Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Од почетокот на годината Агенцијата за вработување издала работни дозволи на 2 лица од Непал и 10 од Пакистан, а од Бангладеш немало заинтересирани. Најмногу дозволи се издаваат на работници од соседството и од Турција. Во Македонија има се помалку луѓе кои можат да работат, па еден од начините е да се увезат работници од странство. Но за тоа е потребен добар план, велат упатините. На овој прилог работеше Пелагија Стојанчова.
Нема да биде лесно во Македонија ни да се увезат работници од странство. Потребна е стратегија и добро планирање, зошто работата може лесно да се изјалови. Велат луѓето упатени во бизнисот, по најавите на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, дека проблемот со недостиг на работници ќе се решава со увоз на работна сила од Југоисточна Азија, каде што има пониска просечна плата од македонската. Во Македонија има над 110.000 невработени, но работодавачите се жалат дека тие се или неквалификувани, или не сакаат да работат за тие пари што се нудат. Зоран Кочовски од Агенцијата за посредување при вработување Коузон вели дека најмалку 2000 евра ќе го чини работодавачот за да донесе работник од Непал, Пакистан или Бангладеш. На тие работници треба да им се купи авионска карта, да им се обезбеди работа, работна дозвола, сместување и тој работник треба да се задржи на работа најмалку 3 месеци.
Не можете луѓе од Непал кои буквално идејата за да влезат во Европа, на европско тло му е прва да побегнат за Германија. Значи тие луѓе нема да ги задржите вие повеќе од 6 месеци.
Великочовски. Тој го посочува примерот со увоз на странски работници во Албанија кој се изјаловил и зашто земјата била предупредена од европските партнери. Зошто тие луѓе би дошле во Македонија, се прашува и Кристина Ампева од Гласен Текстилес, здружение кое ги застапува правата на вработените во текстилната индустрија.
Со што ќе живеат? Компирот би од 80 денара, кроми 290 денара. Со кои плати ќе живеат тука? Ами кири, ами како? Ке им градиме групни доми?
Пилиампава. Кочовски пак вели дека модел кој земјата може да го копира од развиените земји е да дозволи увоз на работници кои перманентно ќе бидат населени, потоа ќе придонесат за зголемување на наталитетот во земјата. Но тоа, вели тој, бара посебно планирање. Оти тие луѓе ќе треба по некое време да се спојат со своето семејство или тука да родат деца, а тоа бара и градинки, училишта, бидејќи од неколку работници за една деценија може да се создаде цел нов град. Како еден од аргументите зошто би дошле странци од далечниот исток и од азиските земји да работат во Македонија, властите ја посочуваат платата во земјава, која е поголема од платите во тие земји. Просечната плата во Македонија е околу 550 евра, а минималната достигна 330. По првичните најави дека проблемот со недостиг на работници